إبنيات أذاطلق راديو في Ахшамыңыз хайырлы болсын, хорматты динлейчілер. Бүгін 2011 жылың 15 июнь. Хептенің чаршен бүгіні. Хабарлар күнделігі көз етін программаларымыда башламадан олар күнің мұхым хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдешім Мердан Тары.
Салам, хорматты динлейчілер. Басты хабарларын кәбірінің ғисача мазмуны. Сирия, Туркия гечен райетлеріне изе чағырияр. Иранның президенті Новотта кезек күн матары хүджім етті. Грецияда полиция білен демонстрантлар чакнышты. Инді шуы бейлі кабарларын долырақ мазмуны. Сирия юрттак протестерін қазаплы басырып ятырылмағындан хуат ерлініп, Түркияға қачан райтларыны изі долынмаға чағырияр. Сирия өзінің демиразық шәкірі Джизіл Альшук хұрды, танқылар ерлістіріптір. Саяттырын айтмағын өрі ескерілер, қолой ғолтымды көзлік ішлеріні хем амала ашыр ярлар. Түркия білін серкетті ерлесен Джизіл Альшук хұр шәкірі, президент Башар Аль-Асадың режиміні қаршы басланан протестерін меркезі болыпты. Голливудың мешхур елдізі Анжелина Джоли Сириядағы қазаплы өч алмалардан қачып, Түркия келен босқындырың лагеріне барияр. Бұ варады түрк ресмейлері хабар берді. Дашаристер министерлігінің метбуғыт векелі Селджук Уналың айтмағын өре, Джоли Сириялы босқындырың лагеріне бармағы хөвіс білдіріптір. Әзір оның арзасына середілер. Түркияның айтмағын өре, Сирияда хүкімет қаршы протестерін қазаплы басырып ятырылмағындан қачып, әзір үшіні 8000 Әсі төбірі босқын серхеттен кетіптір. Анжелина Жоли, Бірлесен Милеттер Құрамасының босқынлар бойынша Йоқыры комиссарлығының қос ниетті елшісідір. Иранның президенті Новотта кезек күн матары хүджім етті. Махмуд Ахмадинежад, Шанхай қызматташлық құрамасының Астанада кеткен саммитіне де шығыш етіп, әзіргі дүния құрылысыны өткетмеге шақырды. Оның сөзіне көрі, әзіргі дүния өңкі колонизаторлар тарапынан долындырылар. Шанхай қызматташлық құрамасы 2001 жылда дүрілді. Қазақстанның пайтақтында кеткен саммитте Ортетің президенті шығыш етіп, құраманың региондағы қызметін
Мы стремимся и дальше повышать потенциал нашей организации, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.
Біз құрыманың мүмкіншіліклеріне қолой ве ұзақ мүхлітлейін нұқтай назарына лайықлықты, мұндың бейлікті үстірмегі мақсы дезінеріз, дейіп Дмитрий Медведев шықшы етті. Пәкістанның үйқыр дережедегі қарбы аңты ғұллығы, Асамы бин Ладының үлдірілмегі білен бағылыншықлы Американың аңты ғұллығыны химайет етмекті айпланын 5 Пәкістанын ені тұстық едіптір. Бұл арады Бірлесен Штаттарын метбі отынды айделер. Нью-Йорк Таймс газетінің язмағыны өрі тұстық еділенерін арасында Пәкістанның бір қарбы майоры хим бар. Берілен мағлумы төрі тұстық еділен Пәкістанлыларың ықбалы әзірлікші нәбелі. Шелі Американың аңты құрлығының директорі Леон Панетті, кетчен хептеді Ислам Абадты, юрдың қарбы ве аңты құрлықларының ресмейлері білен кетчерен кеплешіклерінде бұ меселені қозғандығы хабар берілер.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Грецияның пайтақты Афинада парламент бинасының өңінде полиция білен демонстрантының арасында чақнышық болды. Демонстранттар үкіметтің бюджет сирештелеріне тықшетлемек орындағы қабул етчек тәді чәрілеріні арсы чықярлар. Берілен мағлумы төрі демонстранттарың бір топыры полицияның ішкәрілеріне дашылап-башылаптыр. Полиция олар арсы көзі ашырды жықазы ұлынды. Грецияның пайтықтынды 20 000 төбірі демонстранттың көчелері чықындығы айделер. Ортетин премьер-министр Владимир Путин юрды соңғы 10 жылда дүниенің ең ағыр иқтисадиетли юртларын бәсілігіне гирзмек бойынша улы мақсады қойды. Путиннің айтмағына өре, бұл мақсады амалы ашырмау үшін Ортетті өлімчілігі икесі үстірмек, сөйлі де юқорды технология пудығынды тәзі іш орынларыны дөретмек зерурдыр. Премьер-министр Путин халқары иқтисади кризисің тәсірінің Ортетті хенизм дойылыандығыны белләп, сөйлің ақырын чинне юрдун иктисадиятынын кризистен өнкү ягдайына келжектигине хем сөзүнө кошту. Оғанстанның Каписа вилайетінің Махмуди Раки шахырынды жанындың ечін бір хүчімчінің өзінің партлатмау нетижесінде парағыт илатың арасындың бәш адым, жәліді екі полиция ишкәрі өлді. Бұ партламады башқы да 7 адымың, сол санды бір полиция ишкәрінің яраланындығы хабар берілер. Жанындың ечін хүчімчі хүкмет бинасына гиржек болынды, барлы көзікчілік нұқыдынды сақланыптыр. Сол вақт ол өзін ярыптыр. Қадырылдың нәжілер сізгінің мөхім хабарлары білен көн эфирді таныс олдыңыз. Олар таярлап, сіздің диққатыңыз етерілмен Мердан Сариев азаттың толқындарында қалың.